bo'lgan voqea. Liviyaning Ajdabiya shahrida Faraj Aribi ismli bir yigit yashardi. Bir kampir har oy bir marta dorixonaga kelar va kerakli dorisini olib, kassirga kulib turgan muloyim va odobli bu yigitga yuzlanganda qalbi sevinchga to'lar va unga 20 dinor uzatardi. So'ng dorini olib, uyiga ravona bo'lardi. Bu holat mana shu tarzda bir necha yillar davom etdi. Bir kuni kampir yana dorixonaga keldi. Dorisini olib, kassa sari yuzlandi. Lekin yigit ko'rinmasdi. U haqda so'ramoqchi bo'lib turgandi, kassadagi yangi sotuvchi "Nima bu hojona?" deya ovozini ko'tardi. Kampir "Dorining puli 20 dinor bo'lam," dedi. Kassir "Buning narxi 200 dinor, ona," dedi. Kampir taajjublanib dedi. "Qiziq, 3 yildan oshdiki bu dorini 20 dinordan sotib olaman. Oldingi kassir qani?" "Alloh rahmatiga olsin, vafot qildi hojona," deya javob qildi yigit va kassa daftarini varaqlashga tushdi. Ma'lum bo'lishicha, marhum yigit har oy kampirning dorisi uchun oylik maoshidan 180 dinor ajratib kelgan ekan. Voqeadan xabar topgan dorixona egasi u yigitning ruhi pokiga sadaqa-i joriya bo'lib tursin uchun kampirning dorisini avvalgidek 180 dinor arzon, ya'ni 20 dinorga sotishda davom etishga qaror qildi. "Alloh, men sendan yaxshiliklar qilishni, yomonliklardan uzoq bo'lishni, muhtojlarni yaxshi ko'rishimni va o'zing sevganing rozi bo'lganingga muvaffaq aylashingni so'rayman." Fotin Mahmud.